farið. Þetta eftir að koma í stað núverandi strandvegkerfis. Við erum nú þegar að var í á síðasta ári veitt 11.000 tonn og við erum með ráðgjöf upp á 220.000 tonn eins og háttvirtu þingmaður kom inn á og fullirti það að engin árangur hefði orðið að kvótakerfinu sem var sett á fyrir 40 árum. Og þá langar man til að spyrja háttvirtan þingmann hvernig liti dæmið út núna hefði ekki verið sett á þær takmarkanir þá fyrir 40 árum ef að ráðgjöfinu er ennþá 220.000 tonn. Hefði kvótinn ekki verið settur á 83, hvernig liti fiskistofnun út núna ef að engin árangur hefur orðið af kvótakerfinu sem við getum tekið aðra umræðum? Það er líka, það eru þá komnar hérna tvær spurningar varðandi þetta og síðan finnst mér mjög undarlegt að það sé ekki frekar verið að horfa á að við skulum efla þá frekar strandveiðikerfið sem að hafa skila sjávarbyggðum miklu og er mjög mikilvægt fyrir byggðir landsins og þegar við erum að fara að horfa til minni báta í strandveiðikerfinu eru stærri bátar alltaf er hægt að notast stærri báta, öruggari báta og hérna en við færum að horfa til minni báta og þá erum við náttúrulega farin að ógna svolítið örygginu. Og við erum að tala það að þessi stóru 9 metra bátur getur gert út með tveimur mönnum allt árið kring. Þá finnst mér vanta inn í þetta að við þurfum að horfa svolítið til þess hvað þetta þýðir í takmörkunum á hérna að því við höfum núverandi kerfi, við höfum þetta aflamsar ráðgjöf og förum ákveði kvótakerfi. Þá skil ég ekki hvernig hægt að ammarka þessa veiðar ef við ætlum að hleypa frjálsum allt árið kring.
Þá svarar andsvari öðru sinn.